VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi, happy morning. Semoga senantiasa berlimpah kesehatan. Apa kabar bagi Anda yang sempat mudik karena libur panjang akhir pekan dan cuti bersama kemarin terkait Imlek? Selamat datang kembali dan beraktivitas. Setelah bertemu keluarga besar, semoga sudah fresh dan menyulut produktivitas. VOA This Morning kembali bersama Anda pagi ini Selasa 24 Januari 2023, tepat 22 tahun ya setelah Imlek ditetapkan sebagai libur nasional di Indonesia. Laporan pertama VOA pagi ini kami sampaikan dari Washington. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa tindakan Biden maupun Trump dalam menangani dokumen rahasia sama-sama tidak tepat.
Karena masalah yang ditangani lebih penting dan terkadang lebih rahasia, volumenya menjadi lebih tinggi. Jadi saya pikir itu tidak disengaja.
Sedangkan laporan dari Indonesia, buntut kericuhan di distrik Mapia, 150 warga mengungsi ke Nabire.
Kericuhan yang dipicu penembakan yang menewaskan seorang warga ini diwarnai aksi pembakaran truk, rumah, dan kios.
Ada 150 masyarakat di sana yang mengungsi ke Nabire.
Kami juga akan menyampaikan penjelasan pemerintah mengapa mereka menaikkan biaya perjalanan haji untuk 2023 hampir 2 kali lipat dari biaya tahun lalu. Sementara Arab Saudi justru menurunkan biaya tersebut 30%. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Amerika sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah Thailand untuk mengizinkan pengungsi Myanmar yang terjebak di Thailand pergi ke Amerika. Dalam wawancara dengan VOA Kamis lalu, penasihat Departemen Luar Negeri Derek Chollet mengatakan, Thailand selama bertahun-tahun telah menjadi mitra yang sangat dekat dengan kita dalam isu pengungsi. Kami terus membicarakan isu tersebut. Pada kunjungan saya ke Thailand dalam setahun terakhir, itu menjadi perhatian utama. Menurut beberapa organisasi non-pemerintah yang terlibat kasus ini, hampir 500 pengungsi disetujui dan sedang menunggu dimukimkan di Amerika. Tetapi mereka terjebak di Mysore, kota di daerah perbatasan Thailand-Myanmar. Selama lebih dari setahun ini, pemerintah Thailand belum mengeluarkan izin yang memungkinkan mereka meninggalkan Thailand. 600 pengungsi di daerah lain telah disetujui untuk dimukimkan ke negara ketiga, tetapi juga belum diizinkan keluar dari Thailand. Thailand telah terlalu lama menghalangi kepergian begitu banyak pengungsi Myanmar, kata Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia, dalam emailnya ke VOA. Dia menambahkan, sudah waktunya blokade ini diakhiri. Kementerian Luar Negeri Thailand belum menanggapi pertanyaan yang diajukan VOA melalui email tentang penundaan penerbitan izin. Rusia dan negara tetangganya Estonia Senin mengatakan bahwa mereka saling usir duta besar paling lambat 7 Februari. Ini wujud perselisihan Rusia dan Estonia, anggota aliansi militer NATO, atas invasi Rusia ke Ukraina. Kedua negara saling melecehkan ketika mengumumkan bahwa tingkat misi diplomatik mereka di Moskow dan Tallinn akan diturunkan dan dipimpin kuasa usaha, bukan duta besar. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil duta besar Estonia, Margus Leidre, dan memerintahkannya keluar dari Rusia dalam 2 minggu. Menurut Rusia, pengusiran itu adalah balasan atas langkah baru Estonia yang tidak bersahabat yang secara radikal menurunkan tingkat kedubes Rusia di Tallinn. Estonia menanggapi dengan mengatakan akan mengusir duta besar Rusia Vladimir Lipayev. Awal bulan ini, Estonia memerintahkan Rusia memangkas jumlah staf kedutaannya di Tallinn menjadi 8 diplomat dan 15 staf supaya seimbang dengan jumlah stafnya di Moskow. Estonia yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet mengatakan bahwa mereka menurunkan hubungan bilateral dengan Rusia seminim mungkin karena invasi negara itu ke Ukraina Februari lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia Senin mengatakan bahwa pimpinan Estonia sengaja merusak seluruh hubungan dengan Rusia. Ini pertama kali Rusia mengusir duta besar negara Uni Eropa sejak invasi ke Ukraina. Seorang mantan agen senior FBI yang pernah menyelidiki oligarki Rusia Oleg Deripaska ditangkap karena menerima pembayaran rahasia dari miliarder Rusia itu sebagai imbalan untuk menyelidiki saingannya, Departemen Kehakiman Senin mengumumkan. Charles McGonigal yang mengepalai kontra intelijen untuk kantor FBI di New York dan Sergei Shestakov, mantan diplomat Soviet dan rekan Deripaska, ditangkap pada Sabtu atas pelanggaran sanksi dan tuduhan pencucian uang. Menurut dokumen pengadilan, McGonigal dan Shestakov pada 2021 menyelidiki oligarki Rusia yang tidak disebut namanya. Sebagai imbalan telah menyelidiki saingannya, mereka secara sembunyi-sembunyi mendapat bayaran dari Deripaska. Ini melanggar sanksi Amerika yang dikenakan pada Deripaska pada 2018. Menurut dokumen pengadilan, keduanya berusaha menutupi keterlibatan Deripaska dalam penyelidikan saingannya dengan menggunakan perusahaan fiktif tanpa menyebut nama pengusaha dalam komunikasi dan memalsukan tanda tangan. Deripaska masih buron. Pihak berwenang Iran telah menangkap 3 wartawati dalam 2 hari ini, kata media lokal Senin. Penangkapan dilakukan di tengah protes berbulan-bulan yang dipicu kematian Mahsa Amini, usia 22 tahun, dalam tahanan polisi. Iran telah dicengkeram protes sejak kematian Amini pada 16 September. Ia adalah perempuan Kurdi Iran yang ditangkap polisi moral karena diduga melanggar aturan ketat berpakaian untuk perempuan di negara itu. Dalam 48 jam ini, setidaknya 3 wartawati telah ditangkap di Teheran, kata surat kabar reformis Etemad mengutip Serikat Jurnalis Teheran. Harian itu mengatakan bahwa 3 wartawati telah dipindahkan ke penjara Evin, tempat penahanan banyak dari mereka yang ditangkap sehubungan dengan protes. Diperkirakan sekitar 80 jurnalis telah ditangkap sejak awal kerusuhan di negara itu 4 bulan lalu. Tidak disebutkan alasan penangkapan terbaru. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington pagi ini. Dan pendengar, kini kita beralih ke berita selanjutnya. Jajak pendapat ABC Ipsos yang dirilis sementara ini ditemukan lebih banyak dokumen rahasia di kediaman Biden. Dan keduanya dianggap tidak pantas. Tetapi pendengar, sebelum itu kami akan menyampaikan laporan lainnya dari Indonesia mengenai berpindahnya pengungsi dari distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai, Papua. Sekitar 150 warga terpaksa pindah ke Nabire.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombespol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengatakan mereka yang mengungsi merupakan warga yang kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha mereka. Kericuhan yang dipicu penembakan yang menewaskan seorang warga ini diwarnai aksi pembakaran truk, rumah, dan kios.
Ada 150 masyarakat di sana yang mengungsi ke Nabire. Mereka adalah masyarakat yang tinggal atau juga pemilik dan memang tinggal di kios yang terbakar, jadi 39 kios.
Menurut Beni, para warga itu mengungsi ke Nabire dengan menggunakan belasan truk yang dikawal aparat TNI Polri. Beni menjelaskan, kericuhan yang memicu pengungsian itu berawal saat sejumlah warga di sekitar Gampung Gopowia melakukan pemalangan serta pemalakan terhadap kendaraan yang melintas. Saat itu beberapa di antara mereka dalam keadaan mabuk alkohol.
Pemalangan itu kan menghentikan kendaraan-kendaraan yang melintas. Biasanya minta-minta gitu.
Satu unit truk yang mengangkut bahan konstruksi untuk pembangunan gedung olahraga Paniai kebetulan melintasi kawasan tersebut. Truk yang dikawal personel polisi dari Polres Paniai itu pun dihentikan kelompok masyarakat tersebut.
Karena terjadi, kemudian terjadi juga di situ masyarakat yang memang pada saat itu ada tiba-tiba ada yang tergeletak gitu, masyarakat itu yang juga terkena tembakan gitu.
Warga yang belakangan diidentifikasi bernama Yulianus Tebai ternyata tewas tertembak saat mencoba memalak truk yang dikawal polisi tersebut. Tewasnya Yulianus memicu amarah masyarakat setempat dan mendorong beberapa warga untuk membakar 2 unit truk serta puluhan kios di distrik Mapia. Namun, Beni belum bisa memastikan siapa pelaku penembakan terhadap warga tersebut karena penyelidikan masih berlangsung.
Saat ini pelakunya masih dalam penyidikan dari Polda. Jadi belum tahu siapa sebenarnya yang melakukan penembakan tersebut.
Kini, situasi di distrik Mapia telah kondusif. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gobay, mengatakan terduga pelaku penembakan adalah personel dari Polres Paniai yang mengawal truk pengangkut material.
Kami, LBH Papua, minta dengan tegas kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolda Papua, untuk melakukan penyelidikan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih dengan laporan dari Indonesia. Pemerintah berencana menaikkan biaya perjalanan ibadah haji 2023 dari hampir 40 juta pada 2022 menjadi 69,1 juta tahun ini. Dikatakan bahwa kenaikan ini mengikuti biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang ditetapkan demi keseimbangan dan keadilan antara beban jamaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya.
Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023 ini menjadi 69 juta rupiah per jamaah atau berarti hampir dua kali lipat dari biaya tahun sebelumnya 39,8 juta rupiah. Rencana kenaikan yang begitu tinggi memicu kontroversi karena dinilai akan semakin memberatkan calon jamaah haji. Apalagi muncul berita bahwa pemerintah Arab Saudi sebenarnya menurunkan biaya haji tahun ini sebesar 30%. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif kepada VOA Senin menjelaskan, penurunan ongkos haji sebesar 30% oleh pemerintah Arab Saudi adalah untuk haji domestik yang dilakukan oleh penduduk Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di sana. Dia menambahkan layanan haji itu cuma 4 hari, dulu biayanya Rp1.500 atau sekitar 5 juta rupiah dan tidak pernah naik selama belasan tahun. Tapi tahun lalu Saudi menaikkan biaya haji tersebut menjadi 22 juta rupiah untuk semua negara, sedangkan untuk penduduk asli 50 juta rupiah. Tahun ini ongkos haji domestik diturunkan 30%. Menurut Hilman, ongkos haji untuk orang dari luar Arab Saudi sebenarnya juga diturunkan, tetapi terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ikut memberi dampak dalam penetapan biaya haji di Indonesia. Menurutnya, tahun lalu subsidi bagi calon jamaah haji besar karena memang ada kenaikan layanan haji yang disampaikan secara tiba-tiba dari 5 juta rupiah menjadi 22 juta rupiah. Jadi tidak ada lagi bagi jamaah untuk menambah ongkos dan juga tidak dibatalkan. Akhirnya pemerintah menambah subsidi dari dana nilai manfaat haji. Hilman menekankan usulan kenaikan biaya haji yang harus ditanggung calon jamaah itu demi keberlangsungan dana nilai manfaat agar tidak habis untuk mensubsidi calon jamaah yang berangkat di tahun-tahun mendatang.
Kita ini mikirkan bukan hanya jamaah yang besok ini akan berangkat, tapi juga jamaah yang akan berangkat 5, 10, 15, 20 tahun ini kan sama-sama berhak. Jangan sampai terlalu besar untuk yang sekarang yang besok kelabakan.
Karena itu Hilman menyatakan pemerintah mengusulkan subsidi untuk calon jamaah haji dikurangi menjadi 30% dan sisanya 70% dari total ongkos haji tahun ini sebesar 98,9 juta rupiah ditanggung oleh calon jamaah haji menjadi 69 juta tahun 2023 ini. Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi 8 DPR Maman Imanul Haq mengatakan usulan kenaikan ongkos haji tahun ini menjadi 69 juta rupiah terlalu mengejutkan. Kementerian Agama ujarnya seharusnya lebih dulu melakukan komunikasi terutama kepada masyarakat tentang rencana menaikkan biaya haji. Ia meminta jika ingin rencana kenaikan itu diterapkan maka tidak langsung dibebankan secara keseluruhan yaitu 70% pada jamaah. Jika ada kenaikan, ia menilai paling tinggi sedianya adalah 55 juta rupiah.
Kalau dengan pola sekarang, maka bayangkan oleh kita seorang jamaah haji yang berangkat tahun ini harus menyiapkan dana 44 juta. Kalau dia berdua dengan suaminya misalnya, maka harus ada 90 jutaan dana, belum dana lain-lain. Nah, itu yang menurut saya sangat memberatkan bagi jamaah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke Washington. Hasil jajak pendapat baru menunjukkan 64% warga Amerika percaya bahwa penanganan dokumen rahasia oleh Presiden Joe Biden tidak pantas. Hasil jajak pendapat ABC Ipsos itu dirilis sementara ditemukan lebih banyak dokumen rahasia di kediaman Biden.
Serangkaian catatan dan 6 dokumen lagi dengan tanda rahasia ditemukan oleh FBI setelah penggeledahan rumah Presiden Joe Biden di Delaware pada hari Jumat. Penggeledahan tersebut dilakukan dengan persetujuan pemimpin Amerika itu. Beberapa dokumen berasal dari masa ketika Biden menjabat sebagai senator. Hal itu kemungkinan karena kesalahan pengarsipan, kata Senator Demokrat Chris Coons dalam wawancara televisi ABC This Week.
Karena masalah yang ditangani lebih penting dan terkadang lebih rahasia, volumenya menjadi lebih tinggi. Jadi saya pikir itu tidak disengaja. Menurut saya, ini juga bukan masalah yang membuat warga Amerika terancam.
Jajak pendapat ABC News Ipsos yang dilakukan sebelum terungkapnya penemuan terbaru oleh FBI menunjukkan bahwa 64% warga Amerika merasa bahwa Presiden Biden bertindak tidak pantas dalam menangani dokumen rahasia. Namun 77% publik yang disurvei menganggap penanganan materi rahasia mantan Presiden Donald Trump yang disimpan di rumahnya di Florida setelah meninggalkan Gedung Putih bahkan lebih serius. Kedua pemimpin itu saat ini sedang diselidiki oleh jaksa khusus yang ditunjuk oleh Departemen Kehakiman. Sehari sebelum penggeledahan FBI, Presiden Biden menegaskan kembali bahwa dia bekerja sama penuh dengan otoritas terkait.
I think you're going to find there's nothing there. I have no regrets. I'm following what the...
Saya pikir tidak akan ditemukan apa-apa di sana. Saya mengikuti apa yang dikatakan pengacara kepada saya, apa yang mereka ingin saya lakukan.
Anggota DPR dari Partai Republik, Michael McCaul, mengatakan pada acara televisi This Week bahwa seberapa besar potensi dampak politik dari penemuan dokumen rahasia itu tergantung pada beberapa faktor.
You know, Watergate started as a very small burglary.
Watergate dimulai sebagai pencurian yang sangat kecil. Kasus itu akhirnya menyebabkan pengunduran diri Presiden Amerika Serikat. Jadi, saya tidak tahu apa yang ada di sana sampai kita melihat dokumennya.
Mengapa Presiden saat ini dan mantan Presiden memiliki dokumen rahasia yang tidak disimpan di Arsip Nasional adalah pertanyaan yang harus digali oleh Jaksa Independen. Pendapat itu disampaikan oleh Senator Demokrat Joe Manchin dalam acara televisi ABC Meet the Press.
Did you intend to harm somebody? Did you intend to basically do?
Apakah Anda berniat menyakiti seseorang? Apakah pada dasarnya Anda berniat melakukan hal yang tidak bertanggung jawab?
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Selasa 24 Januari 2023. Kini kita beralih ke info ekonomi.
Microsoft mengatakan hari Senin telah memperluas kemitraannya dengan OpenAI, laboratorium penelitian dan pencipta ChatGPT, sebuah chatbot kecerdasan buatan atau AI, kependekannya dari Artificial Intelligence. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk menghidupkan percakapan dengan penggunanya, terutama melalui internet. Teknologi ini memicu kecemasan luas atas kemungkinan terjadinya kecurangan di sekolah dan universitas. Dalam unggahan blog perusahaan, CEO Satya Nadella mencuit investasi multi-tahun miliaran dolar untuk mempercepat terobosan AI yang akan dibagikan secara luas kepada dunia. Perangkat memungkinkan pengguna untuk beruji coba dengan kemampuannya menulis karangan, artikel, dan puisi serta kode komputer hanya dalam hitungan detik. Laporan media menempatkan investasi baru Microsoft di OpenAI sebesar 10 miliar dolar itu akan membuat perusahaan Microsoft bernilai sekitar 29 miliar dolar. Pengumuman itu muncul kurang dari seminggu setelah Microsoft akan mem-PHK 10.000 karyawan dalam beberapa minggu mendatang dan mengalihkan investasinya ke prioritas baru seperti AI. Beralih ke perusahaan Huawei. Amerika mengatakan Huawei berisiko keamanan karena mungkin menggunakan aksesnya ke jaringan telepon asing untuk menyalurkan data intelijen Tiongkok, sebuah tuduhan yang dibantah oleh perusahaan itu. Amerika dan sekutunya, termasuk Jepang dan Australia, melarang atau membatasi penggunaan peralatan Huawei oleh operator telepon mereka. Penjualan telepon pintar di luar Tiongkok jatuh setelah Huawei kehilangan layanan musik, peta, dan lainnya dari Google Alphabet Incorporated. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Polandia. Negara itu mendesak negara-negara Eropa untuk menyumbangkan lebih banyak tank guna membantu Ukraina melawan invasi Rusia. Warsawa, Senin mengatakan, Polandia akan meminta izin kepada Jerman untuk mengirim beberapa tank Leopard miliknya ke Ukraina.
Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki membuat pengumuman tersebut, sementara ia terus mendorong Eropa untuk mengirimkan lebih banyak perangkat keras militer ke Kiev dan di tengah keluhan bahwa Jerman terlalu lamban dalam membantu menggagalkan invasi Rusia. Morawiecki tidak menyebutkan kapan permintaan tersebut akan diajukan. Namun ia mengatakan bahwa Polandia sedang membangun sebuah koalisi negara-negara yang siap untuk mengirim tank-tank tempur Leopard 2 ke Ukraina. Polandia membutuhkan persetujuan dari Jerman yang membuat tank-tank tersebut untuk mengirimkannya ke negara non-NATO.
Wystąpimy o taką zgodę, ale to jest temat akurat drugorzędny.
Apabila pada akhirnya kami tidak dapat izin, kami dalam koalisi kecil ini, bahkan jika Jerman tidak berada dalam koalisi ini, kami akan tetap menyerahkan tank-tank kami bersama dengan yang lainnya ke Ukraina.
Polandia telah menjadi pendukung utama di Uni Eropa untuk memberi Ukraina bantuan militer yang dapat membantunya bertahan dari serangan pasukan Rusia 11 bulan setelah perang dimulai. Keraguan Jerman telah menuai kritik, terutama dari Polandia dan negara-negara di kawasan Baltik, negara-negara di sisi timur NATO yang merasa sangat terancam oleh agresi baru Rusia. Berlin, meski telah memberi bantuan yang cukup besar, dikritik karena lamban menyediakan perangkat keras militer. Juru bicara pemerintah Jerman, Steven Habestreit, mengatakan pada Senin bahwa keputusan tidak akan diambil secara terburu-buru.
Und das ist der Gesamtzusammenhang, in dem wir diese Diskussion führen.
Mungkin ada baiknya juga untuk menimbang-nimbang, mempertimbangkan banyak hal sebelum kita mengambil langkah sembrono yang pada akhirnya akan kita sesali.
Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan pada Senin bahwa rakyat Ukraina akan menderita jika Barat mengirim tank-tank untuk mendukung Kiev.
Semua negara yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memompa senjata ke Ukraina dan meningkatkan kemampuan teknologinya ikut memikul tanggung jawab. Rakyat Ukraina lah yang akan merasakan akibat dari semua dukungan semu ini.
Kiev telah lama mengupayakan tank-tank berat untuk memerangi pasukan Rusia yang menggunakan tank yang lebih modern daripada tank-tank yang digunakan Ukraina. Kepala staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, pada Senin menulis di Telegram bahwa apa yang dibutuhkan Ukraina bukanlah 10 atau 20 tank, tapi ratusan untuk mencapai tujuan.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain, menerjemahkan karya sastra dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Tidak cukup pandai menulis dan berbahasa. Seorang penerjemah harus mampu menyampaikan nuansa dan pesan yang ingin disampaikan penulis asli seakurat mungkin. Sejumlah penerjemah karya sastra menjelaskan lika-liku mereka dalam mewujudkan itu.
Menerjemahkan karya sastra dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Selain pandai menulis dan bahasa, seorang penerjemah harus bisa menyampaikan nuansa dan pesan yang ingin disampaikan penulis aslinya seakurat mungkin. Bagaimana mewujudkan itu? Sejumlah penerjemah karya sastra menjelaskan lika-likunya kepada VOA. Jago bahasa Inggris bukan jaminan Anda mahir menjadi penerjemah karya sastra Inggris. Paling tidak itu diungkapkan Endah Raharjo yang sudah beberapa tahun menekuni bisnis terjemahan, termasuk karya sastra dari penulis Amerika.
Untuk menerjemahkan karya sastra, ada beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi. Salah satunya harus menguasai teknik menulis, atau lebih khusus lagi, pintar menulis kreatif. Nah, penerjemah tidak bisa sekadar menerjemahkan secara literally gitu.
Hal ini dibenarkan Anton Kurnia, seorang penerjemah kawakan yang sudah lebih dari 25 tahun menggeluti dunia terjemahan dan pernah mendapatkan sejumlah penghargaan sastra. Beberapa karya sastra penulis Amerika yang pernah diterjemahkannya antara lain cerpen klasik Luck dari Mark Twain, novel The Gift of Maggie dari O. Henry alias William Sidney Porter, dan novel Lolita dari Vladimir Nabokov.
Nah, ini kan tidak hanya terkait dengan ketepatan makna, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan nuansa, begitu ya, rasa bahasanya, gitu. Bagaimana menerjemahkan kultur yang satu dengan kultur yang lain dalam bahasa, juga terutama dalam Indonesia. Kalau yang saya kerjakan mungkin kebanyakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu.
Enda dan Anton sama-sama mengatakan bahwa menerjemahkan adalah pekerjaan yang memakan waktu dan banyak menguras pikiran.
Dalam menerjemahkan, saya sering sekali butuh merenung atau bahkan diskusi dengan beberapa orang yang saya nilai paham tentang gagasan utama dalam karya sastra yang saya terjemahkan.
Meski melelahkan dan menguras pikiran, kata Anton, menerjemahkan karya sastra merupakan pekerjaan yang sangat menguntungkan karena meningkatkan kemampuannya menulis dan memperkaya pengetahuannya. Apalagi menurutnya, bila yang digarap merupakan karya-karya maestro sastra. Bagi Endah, mencari validitas dari sebuah penerjemahan jauh lebih penting daripada sekedar mengejar target tenggat waktu. Menurut Hairus Salim, pemilik Gading, sebuah perusahaan penerbit di Yogyakarta, seorang penerjemah biasanya dipekerjakan perusahaan penerbit yang dalam hal ini berfungsi sebagai agen. Agen inilah yang biasanya mengurus perolehan izin hak cipta sehingga sebuah karya bisa dialih bahasakan oleh penerjemah. Penerjemah ini selanjutnya akan didampingi editor atau penyunting yang biasanya juga penulis. Hairus sendiri tercatat sebagai penyunting bagi terjemahan Endah untuk karya esai Toni Morrison.
Penyunting itu dia akan ngecek terjemahannya benar atau enggak, atau ini lebih tepat diterjemahkan seperti ini, kira-kira gitulah. Jadi belum tentu salah, tetapi ini membuat dia lebih mudah dipahami.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, satu perusahaan Perancis memamerkan YouScan, teknologi toilet tanpa sentuhan yang dapat berfungsi sebagai laboratorium. Dalam ajang Consumer Electronics Show di Las Vegas belum lama ini, alat tersebut ditampilkan.
Perangkat yang saling tersambung kini sudah banyak digunakan bahkan pada toilet. Di pameran elektronik Consumer Electronics Show atau CES di Las Vegas, perusahaan Perancis Weddings untuk pertama kalinya memamerkan laboratorium urin pintar rumahan yang dapat memberikan gambaran langsung tentang keseimbangan tubuh dengan memantau atau mendeteksi berbagai macam biomarker atau penanda biologis yang ditemukan dalam urin. Perangkat ini hanya berdiameter 90 mm dan dapat ditaruh di dalam sebagian besar mangkok toilet. Hasilnya akan dikirim melalui aplikasi telepon pintar yang memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan data.
So it should be ultimately for anyone who wants to take better care of their health. And that's why we think it is important that we have both consumer applications for people who want to adopt it.
Elizabeth Cullion dari Weddings mengatakan bahwa mereka berencana mengeluarkan dua produk yang berbeda, di mana satu ditujukan untuk rumah sakit dan klinik kesehatan, satu lagi untuk ditempatkan di rumah. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
urine actually has over 3,000 metabolites, so a wealth of information that today typically is not used very much because it's very difficult. Most people do not like to go and have a urine analysis.
Katanya, urin memiliki lebih dari 3,000 metabolit atau zat yang berhubungan bagi pertumbuhan. Jadi, banyak informasi yang saat ini biasanya tidak banyak digunakan karena sangat sulit. Kebanyakan orang tidak suka melakukan urinalisis atau tes urin.
So typically people will go once a year instead of being able to have that information tested over a regular basis and be given the longitudinal data which can give much more insights to improve health.
Elizabeth menambahkan, biasanya orang akan melakukan tes setahun sekali walau sebenarnya bisa melakukannya dengan lebih cepat dan teratur, agar bisa mendapatkan data longitudinal yang dapat memberikan lebih banyak informasi untuk meningkatkan kesehatan. Perangkat pintar YouScan akan tersedia di Eropa pada pertengahan tahun 2023. Harga paket perdananya diperkirakan mencapai $500 Amerika atau setara dengan hampir 8 juta rupiah. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Morning, Anda masih bersama Karina Amkas dan produser Jimmy Manan. Simak VOA di jaringan radio afiliasi di tempat Anda atau melalui situs voaindonesia.com. Dan jangan lupa untuk menyimak media sosial VOA, baik Facebook, Twitter maupun Instagram.